kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gejimatat gelgere kesa salama folakka jer qabeyan gesa sadit meter band digdemi sharif soddo mi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajalqab Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan muddee sadii bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Babarotoolee ansoora haala keettoo dardhasanitti xiyyuurii waraan British Air Militia ISIS Siriyaa keessatti bombiin hadha oole. Qabsaa'oota mirgilmaan nama akka United States baqataa Afrikaa hedduu ofitti qabsiiftu gaafachuu jira matootatu keessaa tokko.
Kutaa Kaaliforniyaa keessatti haleellaan raawwate lubbuu namoota hedduu galaafate oduu keessatti gabaasa qabna. Oduudhaa boodammo haala hiriira mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru laalchisuudhaan gabaasa addaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya amma oduuf gara sooraattan isin dabarsa.
Bulchooti Amerikaa jara lamaan kalee Kaaliforniyaa magaalaa San Bernardoitti nama qophii gargaraatti jirutti molduudanii 14 keessa fixanii 17 mammadeessan eenyummaa isaanii qoratanii birgahan. Amerikaan tun biyya addunyaa keessatti namni akka malee hedduun qawwee qabaachuun beekamu bara kan qofa marroo 355 uummata itti molduudaniitiin warri qawwee qabu nama hedduu fixee nama hedduu mammadeessellee oduu Richard Green asuma Washington DC nu ergee jira tujubee dubbisa.
Hojjettoonni ministirii eegumsa fayyaa kan Konyaa San Bernardino waaltaa Ayinlaand Regional Center jedhamuuf Los Angeles gama bahaarraa fageenya kiiloomeetira 90 irratti argamu keessatti suusaan afeerraa ayyaana waggaarra jiraniiti. Dhiirriif dubartiin tokko shugguxii awtomaatikii qabatan olitti seenanii kan dhukaasa banan. Hoogganaan poolisii San Bernardino Jaarood Barguwaan akka jedhanitti kanneen dhukaasa kana banan kan umuriin waggaa 28 Yuunaayitid Isteets keessatti dhalate Sayid Faaruqiif hanga yoonaa lammummaan ishee kan adda hin baafamne kan umriin waggaa 27 haadha warraasaa Tasfeen Maalikii jedhan.
Mr. Farouk is a county employee. He works with his title as an environmental specialist.
Obbo Faruuq hojjeta godina keenyaatti damee fayyaa ummata godina keenya keessatti ogeessa eegumsa naannootti ganni shan waliin hojjechuu jira. Aduun turuun iyyuu qophii keessaa qalbii dallansuu fakkaattuun bahee deeme.
Namoonni kun lamaan akkaataa isaanitti uffatanii jiran akkaataa nama haleellaaf qophaa'ee ture Barguwaan akka jedhanitti haalli isaanii karoorfatanii waan dhufan fakkaata manatti deebi'anii battala shugguxii butanii haleellaa sana raawwatan jedhee hin yaadu jedhan. Intala durbaa baatii ja'a kan qaban innaa ta'u mana yaalaatti beellama qabna jechuudhaan mucaa isaanii fira biratti dhiisanii ba'an. Waaltaa isaan haleellaan sun keessatti raawwatan namoota uumamaan hir'ina qaamaaf sammuu qaban keessatti kunuunfamani. Biiroon qorannaa federaalaa FBI'n shorro keessummaadha ittiin hin jennu hookarri bakka hojiitti ka'u sababaa ta'u malaa jedhee jira. Namoonni kun poolisii faana dha'ee mana jireenyaa magaalaa naannoo sana dhiyoo jiru keessatti dhukaasa banameen Faaruqiif Maalik du'anii jiran. Soddaan Faaruq Farahaan Kahaan kanneen firoottan duraa du'aniif gaddatti dhagaame ibsuudhaan kan kun uumamuusaatti hedduun rifadhe jedhan. Haleellaan kaleessa raawwatame kun bara 2012 kenetikeetitti kan argamu mana barnootaa sadarkaa dura Saandii Huuk jedhamu keessatti erga namoonni 26 ajjeefamanii qabee ka jalqabaati.
Xiyyuurri waraana British Arda Siriyaa keessatti milishoota islaamummaatti bombii harcaasaa oole. Jettiin waraana tun akkuma paarlaamaan biyyi isaanii akka ISIS lolan hajajeen duubatti lola dabre. Akka itti gaafatamtooti waraan British jedhanitti jettooti waraan isaanii teessoo waraan Cypressii kaaniitiin lolanii nagumaan galanillee fulaan jettooti waraan akkana lolan kunin akka bulchooti British jedhanitti fulaan milishooti ISIS kunin zayitii keessaa waraabbatanii horii miliyoon hedduullee irraa argatan duulii Ameerikaan milishoota islaamummaa haduu fi miilota dabalatteetiin itti jirtu hagammaatti da'oo ISIS Siriyaa keessatti marroo 14 bombii nadhe Iraaqii keessatti immoo marroo 18 hadhe. Tarkiif Raashiyaan walitti dheekkamsi dhiyoo tana jeetti waraana Raashiyaa tahadhaanii buusanirraa dhufte qabbaneeffachuuf farda koriiru ture. Akka bulchootii Tarkii jedhanitti ministeer haajaala Raashiyaatii fi ka Tarkiishitti harda kora waldaan Ameerika waldaanaaf Awurooppaa naga biyyi isaanii eeguuf jedhe taa'e irraa bahanii jennaan ofii koraa waliin ta'an. Jari kun lamaan akka bulchooti Raashiyaa keessaa tokko jedhutti teessoo mootummaa Serbiyaa Belgireed keessatti wal dhufaniiti mari'atan. Tarkiin yoo hedduu xiyyuura abbaan beenne inni biyyitii seer malee seenee jennaan dhahee buusaa jettee agammaatti xiyyuura Raashiyaa ta'uun ol ka jedhan lamaa ol dhoofte. Beeljiyeem ardallee nama dhiyootana Paaris keessatti nama 130 ta'u fiixuu waliin hojjechuun oolan jette nama lam qabdeetiin hiiti. Agammaatti nama 8tti jiraa jechuu. Akka waajjirri abbaa alaangaa addaa Beeljiyeem jedhetti namni lamaan tokko lammi Faransaayitii Samir Ziit namganni 20 sanbati dabriditti xiyyuura Biraaselsi Zaventiim jedhan keessatti qabanii wagaafatan jechumaanidhan. Kalammeessa immoo Piyeere jedhanii innillee namganna 28 lammii Beeljiyeemiiti isallee sanbati dabre Biraasil Aanaa Moolenbeek jedhan keessatti qabaniitiin hidhan. Namni hagammaatti shakkii kanaan qaban agi guddaan magaalaa Moolenbeek kan keessa. Jarkallachuuyyuu milishoota islaamummaa biyyi naga dhoowwan waliin hojjetanii jedhaniitiin qabanii ardhamaan murtii dhiyeessan. Taa'umma caqasoo jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Somaaliin ardaa gama tokkoon waraan hamaa keessa oolte. Waraanni kun eegi bulchootii gosa lamaaniiti akka malee wal dhabaniitiin keessumattuu bulchiinsa naannoo Puntlaandii fi Galmuudu irratti wal bulchuun akka qaban irratti eegi wal dhabanii turaniin duubatti waliigaltee eegi mallatteessaniin duuba. Akka gaazexeessaan VOA magaalaa Galkaayoo jiru jedhetti loli naannoo Muudugu kun Ed Barraaq mi waraana gugurdaan jalqabe eege immoo mortaaraan walitti dabrani. Nam 10 irra dhumate 30 caalaatti mammadaa'e. United States ganni itti aanu keessatti nama baqate addunyaatti dhufu hedduu qubsiisuuf qophii qabdi. Karoor guddaa qabdillee United States ammatti nam Siiriyaa hedduu qubsiisuuf eetullee itti gaafatamtooti rakkoo baqattoota Afrikaatiif dubbatan United States baqata Afrikaa hedduu qubsiisuu qabdillee jedhanii abdiin eeggachuu jiran. Nama Afrikaa waan hedduu baqachiise biyya baase yookaan ammoo biyya godaansise. Nambar kana barkum 2015 jechuu baqateetiin United States dhuuf keessa haga harka 3 keessa harki 1 caalaan nama Afrikaati. Mani murtii Afrikaa kibbaa atileetii biyya isaanii beekamaa jaalallee isa ajjeesee jedhanii himatanii waa simbaa'e kaanii Oscar Pistorius oliyyaan irra dideetiin har'a balleessatti mure. Oduu namaaf qabatanum.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo sadaasa 22 hanga sadaasa 30 bara 2015 walgayiisaa kan ramaddii eega geggeessee booda murtiilee adda addaa dabarsuusaa kan ilaaleen ibsa baasee jira. Dhimmootii murtiin irratti kenname keessaa tokko dhimma jaarmayaa keessaatii ka jedhan miseensa koree hojii raawwachiiftuuf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo kataan obbo Toleeraa Adabaa irra jireessaan kan irratti fuulleeffanne sochii yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru jedhan jaallannee taasofsiise.
Uummanni Oromoo murtiilee itti darbe hunda didee gabrummaa nagee jedhee ka'aa jiraachuusaati kan hin qabne. Kana keessatti gaaffii uummanni barattoonni Oromoo dhiyeessaa jiran karaa nagaa dhaga'uu diduudhaan tarkaanfii humnaatiin ukkaanfiif yaalii jedhamu kana barattoota sadarkaa oliitii yuunivarsiitiitii jalqabee hanga sadarkaa duraa yookiin immoo elementarii warra jiran cunqursaa uummata isaaniirra bifa hundaan irra gahu kana dura dhaabbachuudhaan mormii gochaa jiran. Ammayyuu mootummaan kun karaa nagaa deebiitti kennaan jiru kan inni filate tarkaanfii humnaa fi humna poolisaan barattootaa fi uummata fiduu ajjeesuu himuu kanatti jira jechaadha. Kana irratti haasa'uudhaan balaaleffannaa keenya ajjeesisnee achumaanis uummata Oromoo waliin qabsoo keenya kan kunuunsi ka'uu isaati ibsine.
Ibsi.
Kana waliin nagaa kan nuti hubachiisuu barbaanne. Humni poolisaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti bobba'ee jiru humna tikaatiin kan ajajamu tika jalaan kan socho'u bifa adda addaatiin bakka 2-3 ijaaramee tikaan ajajamee kan uummata Oromoo irratti tarkaanfii fudhataa jirudha. Humni kunis kanneen uummata Oromoo irraa jibbisa qabaniin kan ijaarame uummata Oromoo tumsiisuusaa ajjeesisuusaa tumsiisuusaati kan mul'ataa jiru. Kana balaaleffanne jechaadha.
Karaa kan biraa immoo ibsichi waa'ee maastar pilaanii magaalaa Finfinnee kan ilaaleenis waan jedhu qaba. Asirratti na ibsa.
master planning kun akka bilisummaa Oromoo ilaalutti imaammata mootummoota Itoophiyaati kun. Waan minilis bu'uureessa kana haaromsanii bifa haaraatiin uummata Oromoo qeeraarraa lafa isaarraa biqiltuudhaan eenyummaa isaa dhabamsiisu irratti kan xiyyeeffatedha malee akka mootummaan Itoophiyaa kun jedhu misooma biyyaaf yookiin immoo uummatichaaf jettani. Arra uummati keenya sababa master planii kanaan qeesaarraa lafa isaarraa buqqaafamee kalataa ta'aa jira, biyyoomee yaada'amaa jira. Kanarraa kan ka'e nuti master planiin kun uummanni Oromoo dideeraa kaasamuu qabaa hojiirra ooluu hin qabu kan jedhudha. Kanaaf master planiin kun golgaa misoomaa fi guddina jedhuun eenyummaa uummata Oromoo dhabamsiisu. Maaliif bara sanatti taanaan uummata Oromoo lafa kanarra qubatee jiru warra akka Gullallee, warra akka Galaan, warra jedhaman har'a naannoo sanaa gonkumaa hin mul'anne. Sababa miidhaa irra gahuun yookiin immoo buqqa'iinsaan naannoo sanaa qabamanii qulqullinni guutummaatti kan alagaa ta'eeraa jechaadha. Kanaaf amma ittuma babal'ifachuuf Oromiyaa ittiin adda qooduuf kanaa keessame waan ta'eef kanaaf dura dhaabbanna mormimas balaaleffannas dargaggeessuudhaan akka dhaabbatus akeekkachiisna jecha.
Bara 1991 mootummaan ce'umsaa Itoophiyaa yeroo ijaarametti dhaabbatooti achi keessa ta'anii waa'ee daangaa, waa'ee sirna federaalaa waan akkasii irratti warra murteesse keessaa addi bilisummaa Oromoo tokko ta'uunsaa ni yaadatama. Akka yeroo sana kaa'ametti daangaan Oromiyaa kan irra turee fi kan amma ta'aa jiru addaddummaa qabamoo tokkuma?
Yeroo sanatti gaa sirni federaalaa ijaaramee mirgi uummatootaa akka kabajamuuf addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin tattaaffii jedhaa ture. Akka kanaan mirgi sabummaa Oromoo beekamee daangaan isaa guutummaatti ta'uu baatullee haala yeroo sana tures dhimira marganne jechuudha. Yeroo hanga tokko daangee ture. Heera sana keessatti kan kaa'ame tokko uummanni Oromoo Finfinnee irratti mirga addaa qabaa kan jedhudha jechaadha. Waggaa 24 guutuu mirga qabu irraayyuu argachuuf hin dandeenye keessaayyuu ari'amaa turan. Kanaan dura Finfinnee keessaayyuu baha magaalaan gidduutii Oromiyaa Adaamaa ta'uu qaba jedhanii akka argaatti lafa isaanii biyya isaanii keessaa ari'aman murtii mootummaa federaalaatti dabarse. Isaaniin bakka har'a jiranitti kan deebite uummata Oromoo murtii mootummaa wayyaanee dabarsu kana dura dhaabbatanii falmanidha. Kanaaf egaa mootummaan federaalaa bara 1991 waan kana gaafame keessaa guutummaatti daangaan Oromiyaa akka qubsuma Oromootti hin daanga'in malee hanga tokko agarsiisuun lafarratti mul'achuu danda'eera. Isatti sharafamaa jira jechaadha. Isa babal'ifannoodhaan uummata Oromoo lafa isaarraa ariidhaan qubsuma isaa jijjiiruudhaan daangaa Oromiyaa jijjiiruudhaan suura hojjetamaa jirudha jechaadha. Master planning kun kan inni akeekkate tokko kana.
Obbo Toleeraa Adabaa dubbihima adda bilisummaa Oromoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee hirreedaa kenname isaaniif isiniin galateeffatu.
Wallaggaa dhihaaf Shawaa kibba lixaa keessatti mormii itti fufuusaaf lubbuun namaa dhabamu jiraattonni naannoo hoogganoonni paartilee mormitootaa dubbataa jiru. Haala har'a itti tolee argachuudhaaf komishina poolisii Oromiyaa deddeebifnee bilbileyyuu ammaaf deebiin arganne yaaliin keenyatti fufa namootu qindeesse.
Akka jiraattonni naannoo hoogganoonni Koongireesa Federaalaa Oromoo nuuf ibsanitti guyyaa har'aa hiriirri mormii Wallagga lixaa magaalaa Gidaamii Ayiraa Abboojjii Dirmajjii keessatti geggeessamee jira. Godinaa Shawaa kibba lixaa aanaa tolee magaalaa Baantuu keessatti hiriira barattoonni sadarkaa lammaffaa geggeessan irratti immoo tarkaanfii poolisootaan barataan tokko ajjeesamuu fi kabiroon madaa'uu isaanii dubbatu hoogganoonni Koongireesa Federaalaa Oromoo. Kana ilaalchisuudhaan Shawaa kibba lixaatti hoogganaan Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Gabra Mikaa'el Dhaabaa akkana jedhu.
Egaa kibba lixa Shawaa keessatti har'a bichaa otoo hin taane ji'a kana gaafa 21 gara galgalaa irraa calqabame. Kunis gaafii mirgaati. Gaafii mirgaa kana kaleessa isaanaa walisoo magaala Diilallaatti itti fufamee namni afur hin madaa'e. Poolisootuma naannoo sana jiraniini har'a immoo aanaa tole kan jedhamu jira godina keenya keessa magaala ba'an mana barumsa sadarkaa lammataa keessatti akkanumatti hiriira ba'anii waa'ee mirgaa gaafatanii hin darbanne nama miine poolisoonni gara laafina tokko malee ijoollee hiriira nagaa baate kanarratti bukaasa bananii namni tokko barataa dajanee sarbeessaa jedhamu barataa kutaa kudhaniiti ajjeessanii namni sadi immoo naannoon sanatti mana yaalaa jira jedhamaa nama tokko lukaasitti ergan jedhanii lukaas dhaqee barbaade tan dhabee gara biraatti ergame ta'a.
Lukaas jechuun hospitaalaa?
Hospitaala magaala Walisoo keessa kan jiru hospitaala guddaa jira.
Achi argachuu hin dandeenye?
Warra kaleessa achi gale malee isa kana argachuu hin dandeenye gara Finfinneetti ol ergan ta'a.
Warri kaleessa madaa'an immoo amma hospitaala Lukaas keessa jiru magaalaa Walisoo keessa?
Een hospitaaluma Lukaas keessa jiru ammas achitti namoonni keenya hordofaa jiru anumtis kaleessa hanga isaa halkan keessa sa'aatii afuritti bira tureetanii isa tokko kutaa opereeshinii galchanii amma halkan sa'aatii afuritti achiin baasnee eegee dadhabnaananii ijoollee sadanuu achuma jiru.
Dajanee sarbeessaa barataan kutaa 10ffaa amma du'e naan jettan kun akkamitti akka du'e waan qulqulleeffame jira?
Kuni ba'anii ijoolleen akka bakka bu'aan keenya achiinaa bilbiletti bukaasuma banameen laafinti karaa dugdaa gadii kana rukutamee naaf baatanii kaasan kan keessaa ba'e jechuudha odeeffannoo naa kennanii.
Amma magaalaa baantuu keessa haalli jiru akkamii? Hiriira adda faca'e moo haalli jiru qabbanaa'e moo maaltu jira?
Naannoo sanatti amma kanaa bilbilanitti barataa bichaa otoo hin taane uummannis ba'ee xala jira. Hin ta'amoo hin ta'uu garaa bilchinaatiin deebii kennuudha malee dhukaasanii ajjeessuunii ilmoon namaaraa immoo miti maaliin kan jedhu uummanni naannoos ba'eetu maaluma jira waan biraallee tarkaanfii itti fudhatamoo jiraachuus baate uummanni ba'ee hanga ammaatti akka jiruudha kan naa ibsame.
Gama biraatiin Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo mana barnootaa sadarkaa 2ffaa qophaa'inaa Calliyaa irraa kaleessa barataan kutaa 12ffaa guutuu Abarraa Innaar Asaasaan ajjeesametti barataan madaa'ee hospitaalaa irraa galee ture kabiraan kennasaa caalaa arra du'uusaa jiraataan Aanaa Gullisoo tokko akkanatti nuuf ibsan.
Aanaa Gullisoo magaalaa Calliyaa keessa amma haalli jiru irraa uummanni gaddaan qabamee jira. Barataan kaleessa kennisaa caalaa jedhamu rasaasaa rukutame suni hospitaala Ayiraa Bulee har'a ganama sa'aatii 2 lubbuun isaa du'an boqotte kun har'a ganda daannootti galuu isaati wanti amma ammaatti nuyi beennu. Karaa Gullisoo kanarrayyuu karaan ni ba'ee karaan cufameetii jira uummatii adeemuu hin danda'u. Makiinaa 2 kiiloomeetira 36 keessa gad deebi'uudhaan ganda Garjoo kan jedhamu keessa baasanii Boondoo magaalaa Boondoo jedhamtu keessa baasanii Oomishichi iddoo jedhamtu keessa baasaniiti kan daannootti geggeessan.
Daannoon eessa?
Calliyaa irraa gara sa'aatii 3 wayii fagaata Calliyaan gadi.
Bakki dhalata isaa daannoo bakka jedhamu kanadha?
Ganda daannoo bakka jedhamu.
Walumaa galatti maaltu mul'ata?
Dhimma 20 master pilaanii kana irratti ammayyuu taanaan magaalaa Ayiraa keessatti odeeffannoon amma kana qaqqabetti ammas walitti bu'iinsi humna xiqqaatii fi uummata gidduutti geggeeffamee ture. Kana gidduutti gammachuu taqabbaa kan jedhamu dargaggoon tokko mataa isaa irra rukutamee dullaadha rukutamee mataan isaa tarsa'ee harkisaa rukutamee cabee duddi isaas rukutamee lafeen bullaa'ee caccabee amma hospitaala Ayiraa galee ciisaa jira. Duddi isaa kunis dullaadhaan tumamee caccabee lafeen isaa bullaa'ee hospitaala Ayiraatti yaalamaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya barataa arra Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Tolee keessatti ajjeesame jedhameef deebii argachuudhaaf abbaa deemsa hojii fi dhimmoota koominikeeshinii koomishina poolisii Oromiyaa ittaana koomishineraa Salamoon Taaddasee argachuuf deddeebisnee bilbilee argachuu hin dandeenye yaaliin keenyatti fufa. Gama biraatiin gaaffiif deebii kaleessa ittaanaa koomishineraa Salamoon waliin geggeessinetti fufna walitti bu'iinsa kaleessa Ayiraa keessatti uumamee tureef innaa deebii kennan kan jedhan irraa jalqabna.
Keessa isaa ta'u alaa rasaasa garaan gurbaan gurguddoo darbuu isaatiin namni kamiyyuu mootummaan isaa ta'u qaamni nageenya komishinii keenya isaa ta'u sirriidhaa hidhee ilaaluu qaama kana tarkaaffii seeraa fudhannaa karaa tasgabbaa'een kamitti du'e gurbaan kunan jedhu qulqulleessina seeratti dhiisinu ta'a jechuudha. Ani isa lammataa sana mana kaas akkuma si kaase hin jiru wannoon isaa odeeffannoo kanaan qabnu isa qulqulleeffannee odeeffannoo isin kennu dandeenya jechuudha yeroo isaanitti. Hidhama isaatiin garuu gaafa laallu. Nageenyi bakka baay'eetti amma hawaasni ofiisaatiif abbaa ta'ee tosorri hundi akka nagaa ta'u gaafiin dhiyaatu karaa nagaatiin akka dhiyaachuu danda'u mana barumsaa keessatti jeequmsaa fi qabeenya uummataa irratti miidhaa dhuunfisiin tasgabbaa'anii akkuma sira kanaan dura kaa'aa turre barattoonni keenya karaa obsa qabuun qaama laalu caasaa sadarkaadhaan jiru waltajjiidhaan marisanii gaafii ka'u irratti hubannoo argachuu hin danda'anii kanaan margaa nu dabarsinu
Ittaanaa komishinaraa Solomoon amma gaaffileen hedduun bakka adda addaatii dhagaa jirru kun kan inni itti fuuleffate tokkoffaa maaster pilaaniin Finfinnee dhiibbaa magaalaalee Oromiyaaf eenyummaa Oromoorra geessisa jedhanii yaadan Oromoo lafasaarraa buqqisaa, qonnaan bultoota lafasaarraa buqqisaa, aadaa keenya balleessaa, iyyatamaa ture, sagaleen uummataan dhaga'amne. Kun akka fooyya'u hin taasifamne maaster pilaaniin kun haqamuu qabaadha kan jedhanii gaaffiin biraan immoo ka dhaabonni mormitootaa dhiyeessan kanatti qabsiisanii waajjira muummicha ministeraattis paarlaamaa Itoophiyaattis caaffee Oromiyaattis mirga Oromoo eegamuu turre jira Finfinnee keessatti naannoo biraa keessatti kana keessaa tokko afaan Oromoo akka afaan biyyoolessaa ta'ee afaan Amaaraa wajjin wal biratti afaan hojii ta'u gaaffii dhiyeessinee turre qonnaan bultootarraa akka lafti isaanii hin fudhatamne. Seerri Oromiyaa keessatti waa'ee magaalaalee dhiyeenya kana bahee dantaa Oromoon eeguu sun ka'uutirra jira waan jedhu gaaffilee adda addaadha. Amma barattoonni bakka adda addaati kan isaan kaasanii mormitoonnis kan isaan kaasan. Kun ittiin ka'insa jeeqama kanaan ta'uun danda'u yoo deebiin arganne maaliif mootummaan callise deebii kennurra?
Akka keenyatti gaafin kun deddeebi'ee ka'uusaatiin mootummaan gurratti qabuunis gurratti qabee sadarkaa sadarkaadhaan qaamni kanarratti hubannoo qabne akka hubannoo argatu godhamaa jira. Ittaansis gaafii kana karaa tasgabbaa'ina qabuun haala mijaa uummatanii ta'anii qaama dhimmi ilaalu wajjin mari'achuun ni danda'ama. Bakka hubannoo irratti hin qabne hubannoo irratti argachaa bakka immoo sirrii hin taane karaa bifa kanaan mormii qabnachaa itti deemuu ni danda'ama. Amma godhamaa jiru walumaa gala nageenya akka jeeqamu humna gaggeessutu jira. Kana rakkoo ta'e malee mootummaan hin mariisu ajandaa kanaaf deebiin kennu yeroo itti jedhe guyyaa tokko jiru. Ammallee mariisamaa jira. Hawaasa wajjin hawaasa sadarkaa jiru wajjin magaalaa irratti mariin gaggeeffamaa jira. Bakka baay'eetti magaalaa naannoo keenyatti mariin gaggeeffamaa jira.
Garuu kan hin jedhu amma fakkeenyaaf barattoonni bakka adda addaatti hiriira geggeessaa jiru. Mormitoonni immoo amma xalayaa barreessinee jirra. Fakkeenyaaf waajjira muummicha ministeraatti, paarlaamaa Itoophiyaatti, caffee Oromiyaatti yeroo gaaffiin dhiyaatu kallattii gaaffiin dhufe sanaaf maaliif deebiin ifa ta'e hin kennamne? Fakkeenyaaf sadarkaa maaster pilaaniin kun amma irra jiru. Yeroo sana irratti mari'atamaa hin beeksisama jedhameera. Amma garuu ifatti waan beeksisame waan mirkanaa'es yookaan mirkanaa'u dhabuunsaas waan himame hin jiru. Waan akkasiitiif deebiin ifa ta'e maaliif kennamuu dhabe?
Amma kanarratti tasgabbaa'ee mootummaan uummata calqabni isaa amma mariisaa jira. Waa amma dhiyaatu kanaaf jechuudha. Dhimmoota bulchiisa garraa wal qabatan dhimmoota gaafee amma kana wal qabatu hawaasa wajjin marii bal'aa adeemsaa jira. Mootummaan humna hooggansa olaanoo bakka hundaatti magaala hundaatti ramaduudhaan jechuudha. Kana cinaatti gaafii achii hawaasni kaasuuf dargaggeessi kaasuuf barataan kaasuuf dabalatee akka hubannoo namni irratti argatu godhamaa jira. Karaa biraa amma iyyanni warra mormitoota akkasitti kaasaniiru karaa isaanii nam mootummaa federaalaa hoggaa kan sadarkaadhaa itti dhiyeessanii iyyata isaatti dhiyeessan isaan deebii isaanii kennamu ta'a. Akka naannoo keenyatti garuu wanni amma jiru dhugaan jiru kana. Karaa biraa humni amma rakkoo ta'aa jiru jeequmsi biyya kana keessatti yoo ka'u faayidaa isaatii fi miidhaa isaa odoo addaan baasiin humna asii jeequmsi uumu kanatti humna fayyadamu jira.
Mee ittaanaa komishinaraa Solomoon dhaaba mormituuti moo humna akkamiiti humni jettan kun waan ifatti beekamee dubbatamu jira?
Tokkos dhaabni mormitoota amma jedhamu kun odoo namni baay'een nuyin namni akkas jedhamee dabarsu kun mataansaa fedhii keessaa qaba. Fedhiin akkanaa kun mataansaa jeequmsa biyya kanaa keessatti nageenya boroo biyya kanaa keessatti faayidaan namni kamiyyuu argatu jiru. Kanaaf gaafiin ka'u karaa nagaatiin ka'ee tasgabbaa'anii waliin marachuu hin danda'amu. Hundi mormitoota yoo ta'an tasgabbaa'anii mootummaa wajjin gaafii ka'uu irratti waliin mari'atanii walaman sadii hin danda'amaa jechuudha. Garuu adeemsa kana keessatti wanni amma gara kootti mul'achaa jiru kuni humna ala jiru fakkeenyaaf jaara kana keessas mormitoota keessa qaamoonni gahee qabantu jira. Kana kan hubatamuu qabu.
Garuu sadarkaa dhaabaatti yeroo gaaffiin dhiyaatu maaliif deebiin hin kennamu? Yeroo baay'ee dhaabota mormitootaa hin haasofsiisnaa ibsa baasu waan adda addaa baasu kana yeroo gaaffiin dhiyaatu kottaa taa'a jedhanii maaliif mootummaan taa'ee waliin hin dubbatu?
Akka keenyatti qaama nageenyatti yeroo adda addaa waamichi darbee waliin mari'annaa haala mijaa'an jira jechuudha. Karaa mootummaa ergaan darbee nama argeenya. Mootummaatu carraa akkasiin uumuu dide mootummaan akka nu mariisuudhaaf fedhii hin qabu kan jedhamu yeroo kam gaafiin dhiyaate yeroo kam mariisuu jedhamee hin jedhu gaafii yoo dhufu amma keenyatti kilaartii irratti qabnu jiru. Istoominaan qabnu bakka kanarratti jechuudha.
Amma fakkeenyaaf dhiyeenyuma kana waa'ee master planii Finfinnee dabalate dhimmoota waa'ee qonnaan bultoonni lafarraa ka'uu dabalate xalayaa sirna akka muummicha ministeraatti barreessanii turan akka paarlaamaatti barreessanii turan akka caffee oromiyaatti immoo barreessanii turan ibsaa turan irra deebi'aniis immoo ammallee xalayaa keenyaaf deebiin hin argamne jedhanii turan kanuma laalchisuudhaan tuuta gaazexeessotaatiif ibsa kennanii turan. Kana fakkeenyuma tokkoon fudhadhe waan akkasiitiif maaliif ifa kan ta'e mootummaan gatteessisee deebii kennuufi dadhabe.
Kanatti nuti qaxaan addunyaatti iftoomina hin qabne jiru. Waan guddaan egaa akkuma ta'e na hubattu hojiin keenya irra caalaa nageenya kabachiisuudha. Olaantummaa seeraa mirkanaa gochuudha. Dhimmoota akkasii kana xalaa akkasitti barreeffanne qaamni gaafa deebiin hin fannu deeman jedhu qaamni kallattii dhimma kana irratti hubannoo qabuu fi yaada qabu yaadatti gadoon danda'u qaama sani. Wanna nuyi beenin ala baay'ee wanni jiraachuuf malu ni jiraata. Nuyi sanan beenu akka qaama nageenyaatti olaantummaa seeraa mirkana gochuudha. Nageenya hawaasaa eeguudha. Ergamni keenya isin guddaan kan. Kanarratti amma danda'amaa ta'een hawaasa keenya wajjin hojjechaa jira jechuudha. Kana jechuu barbaadu.
Sadarkaa Ittaanaa Komishinaraatti abbaa deemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii Komishina Poolisii Oromiyaa Solomoon Taaddasee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Xumura sagantaa keenyaatti dhiyaannee jirra. Wallee kana haa dhagee.
Galma aadaa keenyaa egaa seenaa keenyaa kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo. Jiracha bishaanii bayyini jechegee gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke jiracha bishaanii bayyini jechegee kan rafe dammaqsa wayiduuf walaloomke lakkaawwameen dhumu hibboof maqmaqsike kan rafe dammaqsa wayiduuf walaloomke lakkaawwameen dhumu hibboof maqmaqsike. Galma aadaa keenya egaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo. Jiraacha bishaanii bayyini jechegee gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke jiraacha bishaanii bayyini jechegee nuyi marti itti haa yaadnu ilmaan haa barsiifnu ittiin haa guddifnu wal haa yaadachiifnu jechoota adda adda ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega. Galma aadaa keenya egaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa gurratti mi'aawa yaa'a. Jiraacha bishaanii bayyini jechegee gurratti mi'aawa yaa'an sagaleeke jiraacha bishaanii bayyini jechegee kan rafe dammaqsa wayiduuf walaloomke lakkaawwameen dhumu hibboof maqmaqsike wal haa yaadachiifnu jechoota adda adda ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega. Meeshin haa boonu meeshin haa dubbannu meeshin haa katabnu afaan keenya guddaa daranu haa guddisnu afaan keenya guddaa daranu haa guddisnu. Meenuu marti itti. shihayanu ilman ha barsifnu itin ha guddisnu
Radio Sagale America galgal keessa saala maafolakka jalqabe hanga sa'a 8 meter bandi digdami shan yookaan kilohertz 11.9 11.9 wixatan gajmaatat qophii afaan oromoon dabarsa sirratti raawwata qophii boriitin walitti deebina nagaatti bula amma saganta afaan amaaraatti fufa